ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα η εκπομπή μας έχει τη μεγάλη χαρά να φιλοξενεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών Λεβαδίας και Αυλίδος κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλογείτε.
Ο Κύριος, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί στο κανάλι της Πεμπτουσίας, στους ακροατές σας, και να ευχηθώ καλή χρονιά ευλογημένη και σε μια δύσκολη εποχή που ζούμε και σε μια ατμόσφαιρα αρκετά φορτωμένη, να δώσει ο Θεός να έχουμε ειρήνη, αισιοδοξία, δύναμη και αγωνιστικότητα για όλα όσα πρέπει να διέπουν τη ζωή μας και τη δίνουν νόημα για τις αξίες τις διαχρονικές που απορρέουν από την πίστη και την παράδοση, και ασφαλώς όλα αυτά που μας διακατέχουν τούτο τον καιρό μας αναστατώνουν, και να ευχηθούμε και να μην μας διχάσουν.
Μακάρι, Σεβασμιότατε, το ευχόμαστε και εμείς, και οι ευχές σας πραγματικά να υλοποιηθούν.
Υπάρχει μια τελμάτωση, δυστυχώς. Κάποιοι συνάδελφοί σας επηρεάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και φυσικάζουν οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται, ψάχνονται, αντιδρούν, δυσφορούν, στενοχωριούνται, βλέπουν να αλλάζει εντελώς το πλαίσιο και το μοτίβο της ζωής, όχι απλώς παραδοσιακά, αλλά μιλάμε για τις σταθερές αξίες τόσο του πολιτισμού αλλά και της ζωής, όπως είναι η οικογένεια, ο γάμος, που εμπροκειμένου βιώνουμε τόσο μεγάλη αγωνία για το προσψήφιση νομοσχέδιο, και εσείς ασφαλώς αλλά και εμείς καλούμεθα να δώσουμε ιδιαίτερα τη μαρτυρία της Εκκλησίας, της Αλήθειας του Θεού αλλά και της ζωής, γιατί δεν είμαστε μόνο χριστιανοί, είμαστε και Έλληνες που έχουμε μια αρχαιότατη ιστορία και παράδοση, και οι αρχαίοι προγονείς μας και εκείνοι μίλησαν και έφτασαν μέχρι σε ένα σημείο με το σπερματικό λόγο. Αλλά βέβαια το πλήρωμα της αλήθειας ήρθε με την ενανθρώπιση του Χριστού.
Γιατί έχουμε οδηγηθεί, Σεβασμιότατε, σε αυτή την πλήρη αποδόμηση των βασικών αξιών της κοινωνίας μας, της οικογένειας, στο ρόλο της μητέρας, της θρησκείας μας, της πίστης μας, του έθνους μας? Γιατί έχουμε οδηγηθεί σε όλη αυτή την απαξίωση και την αποδόμηση?
Κοιτάξτε, δεν είμαι νομίζω ο καλός ερμηνευτής, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Γιατί θέλαμε να μιμούμεθα πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν απόμακρα από άλλα περιβάλλοντα, από την ταυτότητα άλλων λαών που μπορεί να είναι σεβαστή, αν και πιστεύω ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι πανανθρώπινος, και πλέον ότι κάποιες δυνατές μειονότητες έχουν τους τρόπους να επιβάλλουν στους άρχοντες, στους ισχυρούς και δυνατούς, την άποψή τους, δεν ξέρω με ποιους τρόπους. Χθες το βράδυ παρακολούθησα μια κυρία Ελληνίδα επιστήμονα, απ' έξω από ό,τι κατάλαβα το είδα διάμεσα,
ναι.
Δημοσθένους νομίζω, η οποία στο συγκεκριμένο ερώτημα απάντησε ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους, αλλά ασφαλώς κάποιοι είναι πολύ δυνατοί να επιβάλλουν την άποψή τους και έτσι γίνεται πλέον κατάσταση, μόδα θα έλεγα εγώ, και γίνονται οι ανατροπές των θεσμοθετημένων αξιών. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα η πρόοδος και άλλο πράγμα αυτά τα οποία συγκροτούν τη ζωή, όπως είναι ο γάμος ως κοινωνικός θεσμός, η οικογένεια, η ρόλη του πατέρα, της μητέρας, παρουσία των παιδιών, η ταυτότητα της ελληνικής οικογένειας. Ήδη έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχουν πλέον οι παππούδες όπως ήταν παλιά. Τα ιδρύματα είναι γεμάτα. Υπάρχουν λόγοι ασφαλώς που επιβάλλουν κάποτε την, αυτό, και είναι σημαντικό το ότι νοιάζονται τα παιδιά για τους γονείς ή συγγενείς ή συνάνθρωποι. Δεν ξέρω αν τους εγκαταλείπουν. Η δική μου εμπειρία από τα δικά μας ιδρύματα, τα εκκλησιαστικά και τα της επαρχίας μας, τα ιδρυτικά, είναι αλλιώτικη. Οι άνθρωποι στο σύνολό τους εκφράζουν ενδιαφέρον και αγάπη και συμπαράσταση, και μάλιστα στην διάρκεια της πανδημίας υπήρχε μεγάλο πρόβλημα που δεν υπήρχε δυνατότητα της επισκεψιμότητας. Διότι ήταν πάρα πολύ σημαντική και η παρουσία των γονιών, των παππούδων.
Βέβαια, μόνο ήταν.
Δεν είναι θέμα μόνο να πούμε στα παιδιά και τι διβιώματα δίνουμε, και όλοι έχουμε κάποιες καταβολές από ένα παππού, μια γιαγιά,
η οποία
μαζί με το χάδι, με την άνεση που μας έδινε, με τις ιστοριούλες, με τα παραμύθια, παράλληλα έδινε και τα βιώματα και έδινε και τους τρόπους. Εχθές το βράδυ με συγκίνησε, διάβασα λίγο ότι ο Άγιος Σεβαστός, κατά πάντα αδελφός Άγιος Βερίας, μίλησε στην ακολουθία τη βραδινή για τους τρεις ιεράρχες και για τον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας, που σχολίαζε κάποιες αναφορές των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών που εορτάσαμε, για την οικογένεια, για τους γονείς, για την εκπαίδευση, ότι δεν είναι μόνο γνώση αλλά είναι και ήθος, και αυτό το ξέρουμε όλοι. Και μάλιστα ο Άγιος Λουκάς ήταν και έγαμος, είχε 4 παιδιά, πέρασε μεγάλη δυστυχία και διωγμό, πόσα χρόνια στις εξορίες στη Σιβηρία, και όμως έμεινε μετακίνητος και στη πίστη του και στις επιστημονικές του αναζητήσεις και επιδόσεις. Δεν είναι, ξέρετε, εύκολο να παρακαλάει ότι κόψτε μου την φυλακή και αφήστε με να πάω να χειρουργώ τους τραυματίες του πολέμου, και μετά όταν τελειώσει ο πόλεμος να επιστρέψω πάλι να εκτίσω την ποινή που μου έχετε βάλει. Θέλει κουράγιο, θέλει δύναμη να το πεις αυτό και να το κάνεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο οι παλιές αναφορές αλλά είναι και οι σύγχρονες, και μιλάμε για τον 20ο αιώνα ο Άγιος Λουκάς, έτσι. Το 60 τόσο.
Τώρα, σήμερα υπάρχει αυτή η μαγιά, φοβάστε δηλαδή, πώς να σας το πει κανείς, οδηγούμαστε σε αυτό που είπαμε πριν, σε μια πλήρης αποδόμηση των πάντων βασικών αξιών, αλλά παρόλα τα αυτά εμείς οι χριστιανοί πρέπει να φοβόμαστε, σεβασμιότατε?
Όχι, δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να προσπαθούμε και πρέπει να αντιστεκόμαστε, διότι κατήντησε το bullying να το υφιστάμεθα εμείς.
Ακριβώς.
Διότι θεωρείται ότι ποιος έχει διαφορετική γνώμη, δεν ξέρω, προχθές με ένα συνάδελφό σας σε ένα κανάλι που έγινε έξαλλος. Δηλαδή καθίστε. Δεν θα έχει κανένας άλλος γνώμη πέρα από τη δική σας ή αυτή που πάει να επιβληθεί? Τότε τι νόημα έχει η ανάρτηση του νομοσχεδίου ή πώς λέγεται η διαβούλευση? Ποιο είναι το νόημα? Ή το κάνουμε απλώς για να πούμε ότι έγινε? Δεν πρέπει να κατατεθεί. Εδώ υπάρχουν επιστήμονες σχετικοί, πολύ σχετικοί, οι οποίοι λένε όχι. Γιατί άραγε δεν ακούγονται? Ή υπάρχουν και οικογενειάρχες επιστήμονες. Λοιπόν,
και
με αυτό που θέλω να πω, δεν θέλω να αδικήσω κανένα άνθρωπο, κανένα παιδί. Πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε πρότυπα ζωής που θα ανατρέψουν τα πάντα.
Χαρακτηριζόμαστε εύκολα όσοι κάνουμε το σταυρό μας ως παλαιών αρχών, συντηρητικοί, σκοταδιστές, τα Ταλιμπάν. Όσοι έχουμε τη σημαία στο μπαλκόνι μας την ελληνική, είμαστε και εμείς σκοταδιστές, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό μήπως ήταν και μια δική μας ανεκτικότητα τόσα χρόνια, σεβασμιότατε?
Ασφαλώς. Πρέπει να είναι, διότι θυμάστε όταν πρώτη φορά φέραμε τους ξένους, δεν θυμάμαι από πού ήτανε, όταν βγάλαμε τις εικόνες από τους θαλάμους των νοσοκομείων που τους περιθάλψαμε, για να μην προκαλέσουμε, μιλάω για δεκαετίες πριν, πολύ.
Σωστά, σωστά.
Και άλλα πολλά. Το ένα, το άλλο, αλλά και σε άλλους τομείς. Και στους εθνικούς μας τομείς που αφορούν την πατρίδα μας, την υπόστασή μας και σε άλλους. Δεν είμαι ο ειδικός αναλυτής.
Είναι.
Και είναι τόσα πολλά πλέον καλής που καλείται να διαβάζει και να προσπαθεί να αφομοιώνει, που ειλικρινά πρέπει να αφιερώνει όλο τον χρόνο της ζωής του. Εκείνο λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επανέλθω, δεν πρέπει να μας πιάσει το πάθεια ότι πάντα τα πάντα χάθηκαν. Όχι, θα επιμείνουμε. Αγαπούμε όλους και τους άρχοντές μας και ευχόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κανείς αλάνθαστος, ούτε εμείς, ούτε εκείνοι. Εμείς έχουμε την αλήθεια του Θεού και από εκεί ακριβώς είναι και οι τοποθετήσεις.
Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση, Σεβασμιότατε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ότι ενώ οι περισσότεροι από αυτούς τους άρχοντες, όχι τώρα, στην εκάστοτε, πώς να το πει κανείς, το κάστοτε.
Ήταν αρνητική.
Ναι, δεν σέβονται τα της Εκκλησίας, δηλαδή δεν λένε είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν, οι βουλευτές, οι πρωθυπουργοί, λένε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε στην Εκκλησία κοντά. Και όταν έρχονται θέματα τα οποία η Εκκλησία δεν τα υποστηρίζει και έχει σοβαρούς λόγους να μην τα υποστηρίζει τα νομοσχέδια. Από την άλλη, δεν τη σέβονται, Σεβασμιότατε.
Μου επιτρέπετε εδώ.
Βεβαίως.
Κοιτάξτε, νομίζω όπως πολύ εύστοχα στην εγκύκλιο της Ιεράς των Συνόδου αναφέρεται, σε ένα ευνοούμενο κράτος, η πολιτεία με τα όργανα της έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει νομοσχέδια, να ψηφίζει νόμους για να υπάρξει στην κοινωνία ενότητα, ειρήνη, αγάπη και ευημερία.
Σωστά.
Δεν νομίζω όμως ότι αυτά τώρα προωθούνται. Γιατί φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια κοινωνική αναστάτωση. Μπορεί με να μην υπάρχουν αντιδράσεις και να χαρακτηρίζονται ως αντιδράσεις η παραμικρή τοποθέτηση. Να μας κουνάνε κάποιοι το δάχτυλο ότι ξέρεις, σεβόμαστε την Εκκλησία αλλά εμείς νομοθετούμε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, εκείνοι που θα νομοθετήσουν και θα ψηφίσουν, οι ψήφοι των χριστιανών δεν τους έστειλαν στο κοινοβούλιο?
Αυτό ακριβώς διαρωτόμαστε.
Δεν μπορούν να έχουν λόγο? Η Εκκλησία ποιους εκπροσωπεί? Αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή είναι ένας θεσμός αρχαιότατος και έχει παραδόσεις αιώνων και συμμετέχει σε όλες τις δοκιμασίες κατά καιρούς του λαού μας, να μην ξεχάσουμε τι έχει συμβάλει στις περιόδους σκλαβιάς, ενατοκρατία πριν, την τουρκική σκλαβιά, στο δεύτερο παγκόσμιο, στο 22. Λοιπόν, θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε από την εμπειρία τους και μόνο, πιστεύω, αλλιώτικα. Δεν θέλουν. Αλλά και οι άρχοντες δεν λένε ότι είναι μέλη της Εκκλησίας.
Αυτό σας ρωτήσαμε. Ναι. Πώς έρχονται?
Άρα σημαίνει εκτός από κάποιον που την αρνούνται και δεν ορκίζονται, εντάξει. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν έχουμε κάτι ούτε με τους άρχοντες, ούτε με τους νυν άρχοντες, ούτε με τους άλλους τους. Με κανένα.
Όχι, απλά είναι ερωτήματα των ανθρώπων, όλων των πολιτών. Πώς γίνεται να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο η Εκκλησία δεν το στηρίζει, δεν το θέλει για πολλούς λόγους και ανησυχεί με βάση.
Και
όχι μόνο η Εκκλησία, και ένα 70%.
Όχι μόνο η Εκκλησία, θα αναφερθώ και στα δημοψηφίσματα αυτά. Σωστά. Τα γκάλοψ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και δεν ξέρω πόσο είναι η ακρίβεια ή μπορεί να είναι και παραπάνω, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πάνω από 70%, 75%.
Το οποίο λοιπόν αντιδρά και γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη
η πολιτεία
και η κυβέρνηση. Και το πρότεινε ο Μακαριότητος και είδατε πώς αντέδρασε. Ότι δεν λύνονται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποστήλουμε τη σημαία, όχι με την έννοια που θα μου δώσουν κάποιοι στα λόγια μου, αλλά με την έννοια να μην μας πιάσει απεσιοδοξία. Διότι αν θέλετε, αυτό το ίδιο το σύνταγμα νομίζω ότι βάζει ένα όριο. Όταν λέει ότι η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα, η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους στο 21 άρθρο. Πού πάει αυτό? Στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος το 77 τονίζεται ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνεργάζεται με τις πολιτείες προκειμένου περί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τελείας, τα περιγράφει, όπως λέει, της εξυψώσεως του θεσμού του γάμου, της οικογένειας, το άρθρο 2. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι έχουμε ρόλο, έχουμε λόγο, δεν τον ακούν, ασφαλώς άλλοι ψηφίζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε την αλήθεια στους ανθρώπους, να ξέρουν ποιο είναι και να μην είναι στο λάθος και να πιστεύουν ότι είναι στο αληθινό.
Τώρα
αυτό, είναι αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι ο λόγος που η Εκκλησία δεν σιωπά, παρότι το bullying σήμερα το υφιστάμεθα εμείς οι επίσκοποι και οι κληρικοί και όποιοι αντιτίθεται στα σχέδια εκείνων που θέλουν να επιβάλλουν μία και μόνο άποψη.
Στην περίπτωση που περάσει το νομοσχέδιο και το ψηφίσουν στη Βουλή, σεβασμιότατε, εμείς οι χριστιανοί τι έχουμε να φοβόμαστε? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει στην κοινωνία και αν θα αλλάξει? Ή και εν αυτή περίπτωση πάντα είχε πρόβλημα η χώρα μας, η θρησκεία μας, το κράτος μας, αυτά τα νομοσχέδια, αλλά εμείς δεν πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στο Χριστό ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα?
Ναι, αλλά προσέξτε, είδατε κάποια πράγματα πώς επηρεάζουν και πολύ πριν έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Είδατε το μεγάλο μας πρόβλημα, το δημογραφικό. Και αντί όλες οι κυβερνήσεις, όλες, όχι μόνο σημερινή, να υποστηρίξουν την οικογένεια και να δώσουν κίνητρα να αυξηθούμε, εμείς μειωνόμαστε και κάποιοι νομίζουν ότι θα αντικαταστήσουν τον πληθυσμό με τους μετανάστες. Αφού ανήκουν σε μια άλλη κουλτούρα, σε μια άλλη πολιτισμική πραγματικότητα, τους αγαπάμε και ξέρουν πολύ καλά πώς έχουμε στηρίξει και τι έχουμε προσφέρει οι Έλληνες, αλλά δεν θα μπορούν ποτέ να είναι η συνέχεια του γένους του Έλληνα, του έθνου μας. Και εδώ είναι και η μεγάλη πονηρία που έχουν γραφεί πάρα πολλά. Μιλάμε για ομόφυλα ζευγάρια, για το γάμο των ομοφύλων, ενώ είναι λάθος. Ο ομόφυλος είναι αυτός που είναι στο ίδιο φύλο, στο ίδιο γένος. Εν προκειμένου θέλουν να κατεβάσουν αυτό που ακούγεται, να μην ακούγεται άσχημα, και αυτό το λέμε ομόφυλα, όχι. Είναι ομοφυλόφυλα ζευγάρια, ενώ ομόφυλα
είναι...
πλαίσια είναι το γένος μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Λοιπόν, και επιπλέον ότι θα έπρεπε να στηρίξει την οικογένεια και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες και υπερπολίτεκνες οικογένειες που δεν είναι πάρα πολλές. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά τα επιδόματα που τους δίνουν. Έδωσε, λέει, τώρα 400 ευρώ ακόμα. Αν ψάξουν όμως οι υπεύθυνοι θα δουν ότι μόνο τα δεδομένα του τοκετού ξεπερνούν τις συνολικά τις 5.000. Τα επιδόματα που δίνουν αναδίμηνο είναι πολύ μικρά, μην κρυβόμαστε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η Εκκλησία από τη, νομίζω το 99, ξεκίνησε μια επιδότηση του τρίτου παιδιού στη Θράκη και είχαμε θαυμαστά αποτελέσματα και συνεχίζεται ακόμα. Που εκεί είναι ακόμα επιπλέον οι λόγοι, ξέρετε ποιοι.
Πιο σοβαρή, βέβαια.
Πιο σοβαρή. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να κάνουν και οι κυβερνήσεις. Δεν το κάνουν. Αντίθετα, προσπαθούν να θεσμοθετήσουν ισόκυρη μια άλλη οικογένεια που δεν θα έχει τους ρόλους. Που θα έχει τη γονεϊκότητα αλλιώτικα, που δεν θα υπάρχει ο πατέρας, η μητέρα, που θα υπάρχει η ένθετη μητέρα, που θα χρησιμοποιηθεί αύριο η κάθε φτωχή κοπέλα για να γίνει παρένθετη μητέρα και πολλά άλλα για τα οποία λυπάμαι, αλλά οι γυναικείες οργανώσεις δεν έχουν πει λέξη. Τα φεμινιστικά κινήματα άκρα σιγή. Δεν είναι υποτίμηση αυτή της γυναίκας, όπως ήταν τα αρχαία χρόνια που ήταν αιρές πράγμα, που ήταν για το γυναικονίτη και ήταν μόνο για περισσότερο ως μέσο αναπαραγωγής. Ποιος την ανόρθωσε τη γυναίκα και της έδωσε αξία και είπε ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στον άνδρα, στη γυναίκα, στις φυλές? Ο λόγος του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Από εκεί και πέρα αρχίζει η εξέλιξη της γυναίκας. Αλλά όλα αυτά πάνε στην άκρη. Να ευχηθούμε να μην χαθούμε, μακάρι, με την έννοια πια.
Μακάρι, μακάρι.
Ότι να αντέξουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. να επιμείνουμε. Θα έχουμε πρόβλημα και τα παιδιά μας, αυτά που έρχονται και αυτά που θα έρθουν με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα είναι η σχέση στα σχολεία, στις επικοινωνίες τους. Ξέρουμε πώς τα παιδιά αντιδρούν, βλέπουμε τη βία πόσο επηρεάζει αυτές τις ηλικίες. Κάθε μέρα ακούμε τραγικά γεγονότα, την εγκληματικότητα να αγγίζει τους νέους ανθρώπους και τα νέα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πετάξαμε, κλωτσίσαμε τις πνευματικές αξίες, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, απολυτοποίησαμε τη γνώση και ξεχάσαμε ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό προνόμιο και εφόδιο που λέγεται ήθος, που λέγεται πλαίσιο ζωής. Και καταλογίζουν στην Εκκλησία πώς μπορεί να λέει όχι, αφού διακηρύσει την αγάπη. Ναι, ασφαλώς αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και όλους που είμαστε αμαρτωλοί και κανένα δεν αποκλείει από τη σωτηρία και από να φτάσει στο καθομοίωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πει και την αλήθεια. Η αλήθεια της Εκκλησίας είναι ένας καθρέπτης πνευματικός που πρέπει όλοι να καθρεφτιζόμαστε και να βλέπουμε πού είμαστε, πού θα έπρεπε να είμαστε και ποια βήματα πρέπει να κάνουμε κάθε φορά.
Μάλιστα. Κλείνοντας τώρα, Σεβασμιότατε, Δευτέρα σήμερα, μεθαύριο, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Λουκά του Ενστηρίου, εκεί στο μοναστήρι, στο Καστρομονάστηρο λοιπόν της περιοχής σας, εκεί που έχετε διατελέσει και ηγούμενος, Σεβασμιότατε, και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, έχει φροντίσει πάρα πολύ για το μοναστήρι αυτό, όπως και εσείς. Πείτε μας δύο λόγια για τον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο, να γίνει και αυτός οδοδείχτης σήμερα στη ζωή μας, Σεβασμιότατε.
Κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή. Στις 7 του μηνός εορτάζουμε τον Όσιο και Θεοφόρο Λουκά τον Ενστηρίο μαζί με τον Άγιο Παρθένιο, τον Επίσκοπο Λαμψάκου, τον Θαυματουργό. Όσιος Λουκάς θεωρείται από τους αναμορφωτές του μοναχισμού στον Μεσαίωνα, μαζί με τον Όσιο Μελέτιο, το Ωμέγα, τον Όσιο Χριστόδουλο, τον Άγιο Νίκονα, τον Μετανοήτη και άλλες μεγάλες μοναχικές προσωπικότητες. Και είναι ευλογία το ότι έχουμε το ιστορικό μοναστήρι του στην περιοχή μας και αξιώθηκα και εγώ να διακονήσω εκεί 26 χρόνια και αξιώνομαι να είμαι και επίσκοπος αυτής της περιοχής και ομολογώ ότι όλα τα αγαπώ και όλα προσπαθώ να τα αγαπώ το ίδιο, αλλά κάποιοι χώροι δεν μπορεί, σε αγγίζουν περισσότερο, γιατί τους έχεις ζήσει, τους ξέρεις, τους έχεις πονέσει πιο πολύ. Περάσαμε μια μεγάλη αγωνία το περασμένο καλοκαίρι με την πυρκαγιά. Και δόξα τω Θεώ σώθηκαν οι ναοί και το κυρίως μοναστήρι, πάθαμε πάρα πολλές ζημιές.
Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο μοναστήρι?
Ακόμα είμαστε στη διάρκεια των μελετών, των ερευνών, ξέρετε, έγιναν μετά οι πλημμύρες, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, είχαμε πολλά νεροφαγώματα, άδεια στο βουνό από τα δέντρα, από τους θάμνους και ήρθαν κάτω τα χώματα οι λάσπες, άλλαξε ορούς των σταριάκια, έκανε μεγάλες καταστροφές 3 φορές και έχουμε μεγάλα προβλήματα.
Να έρθουμε
και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το πλαίσιο της ζωής. Να μην σας κουράσω. Δόξα Θεός σώθηκαν και εορτάζει και πάλι μεθαύριο Όσιος Λουκάς και είναι ευλογία μεγάλη μας αξιώνει να προσεγγίσουμε και πάλι την Αγία Μορφή Του. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένας ασκητής μεγάλος, σπουδαίος, αυστηρός, αλλά και πολύ ευαίσθητος. Κάτι που δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Ότι Όσιος Λουκάς αγαπούσε πάρα πολύ το Θεό και αγαπούσε και τους ανθρώπους και αγαπούσε όλη τη δημιουργία, όλη τη φύση, όλα τα ζώα. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας αυθεντικός οικολόγος, πρωτοπόρος. Έχει ο βίος του, δεν είναι της ώρας, πάρα πολλές παραμέτρους και στιγμές που πραγματικά αυτά αποδεικνύονται, που βλέπει κανείς την ευαισθησία αυτού του ανθρώπου του Θεού για τους ανθρώπους. Για να τους λέει την αλήθεια, πολλές φορές δεν ήταν αρεστός με αυτά που έλεγε, που το αποκάλυπτε ο Θεός. Να, καλή ώρα, σαν και εμάς.
Ακριβώς.
Τώρα. Και όμως εκείνος επέμενε, και ας μην γινόταν αρεστός. Και όσο ήταν αφανής, ο Θεός τον ανεδείκνυε και τον εδόξαζε και τον φανέρωνε. Αλλά έχει και πάρα πολύ ωραίες παραμέτρους, το λέω για άλλη μια φορά, με όλη την πλάση και τη δημιουργία την οποία εμείς σήμερα βλέπουμε πόσο κινδυνεύει και έχουμε συμβάλει σε λίγο ή σε πολύ όλοι στην καταστροφή της. Εκείνος ήταν πρωτοπόρος στην αγάπη αυτή και γι' αυτό είχε βιώσει και τη φιλία και με τα άγρια ζώα και με τα φίδια και με όλα. Και όπου πήγαινε, λέει, γιατί ασκήτησε σε διάφορα μέρη, καλλιεργούσε κήπο. Και τονίζει ο βιογράφος του, δεν ήταν μόνο οι ωραίοι καρποί που προσέφερε στους προσκυνητές ή τους φορτωνόταν να τους πάει στους φτωχούς στα γύρω χωριά, αλλά ήταν και υπέροχο να βλέπει κανείς και να τον ξεκουράζει, που σημαίνει ότι είχε, πώς να το πούμε, λεπτότητα, ευαισθησία. Έβγαινε, λέει, έξω στα χιόνια, όπως τώρα είναι χιονισμένα τα βουνά μας από χτες και προχτές, και σκορπούσε σπόρους για να φάνε τα πουλιά τα οποία δεν είχαν κάπου να σταθούν και πολλά άλλα. Να ευχηθούμε λοιπόν οι πρεσβείες του να μας στηρίξουν.
Αμήν.
Είναι μια μεγάλη εορτή. Ο Όσιος Λουκάς είναι ο Άγιος της Στερεάς Ελλάδος, δεν είναι μόνο της Λιβαδιάς, της Βιωτίας, διότι παλιά όταν ζούσε, που ήταν το θέμα της Στερεάς Ελλάδος, πρωτεύουσα του ήταν η Θήβα, και έτσι συνδέθηκε με πολλές μεγάλες προσωπικότητες, διοικητές, στρατηγούς. Απεκάλυψε 20 χρόνια πριν ότι ο Ρωμανός ο δεύτερος θα ελευθερώσει την Κρήτη από τους Άραβες, που ήταν η μεγάλη αγωνία του Βυζαντινού κράτους και η μεγάλη καταστροφή της Μεσογείου, που την είχαν σαν σφιγγοφωλιά και ορμούσαν και οι πειρατές κατέστρεφαν τα πάντα και έκλεβαν, σκότωναν, εχμαλώτιζαν και όλα τα υπόλοιπα. Και όλο αυτό λοιπόν και μαζί με την ευλάβεια των μοναχών και των περίοικων και με τα θαύματά του έχουμε το λαμπρό αυτό μοναστήρι για το οποίο καυχόμαστε και δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε, θα μου επιτρέψετε να πω, και τον Μακαριώτο Αρχιεπίσκοπο μας για όλα όσα έχει προσφέρει και ιδιαίτερα τη συμβολή του στην κατάσβεση στην έγκαιρη της Πικραγιάς και βεβαίως όλους τους πολυετιακούς παράγοντες και όλους τους ανθρώπους, απλούς ή επισήμους, που συνέβαλαν με κάθε τρόπο.
Αγαπητοί φίλοι, μαζί μας ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κύριος Γεώργιος. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και για δύο λόγους παραπάνω. Έναν, που δώσατε ευλογία να έρθουμε στο μοναστήρι, αυτό το ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου. Και αν μπορείτε να μας δώσετε πάλι ευλογία να έρθουμε τώρα, μετά τη φωτιά, να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
Με πολύ χαρά και να έρθετε κι εσείς και όλοι οι καλοί σας ακροατές και τηλεθεατές, ούτως ώστε να γνωρίσετε από κοντά.
Σας ευχαριστώ.
Και το μεγάλο μας καστρομονάστρο, την Αγιά Σοφιά της Ρούμελης, αλλά και να προσκυνήσετε το Νόσιο Λουκά, τα Ιερά του Λείψανα, και να πάρουμε από τα βιώματα που μεταδίδει ο χώρος. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός είπε κάποτε ότι αν σιωπήσουν, λέει, εκείνοι τα παιδιά που τον επιφημούσαν, οι λύθοι και κράξονται, θα φωνάξουν οι πέτρες, και πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο οι πέτρες φωνάζουν διαχρονικά για την παρουσία του Θεού, του Αγίου, για όλα που πέρασε το γένος μας, που άντεξε, αυτό πρέπει να μας στηρίζει, για τους αγώνες, για τις μάχες, για τα κατορθώματα, για τις ταπεινώσεις, για το αίμα που έχει ποτίσει το χώμα και τα δάκρυα και το σάλα.
Σεβασμιότατε.
Με το καλό να εορτάσουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα για την Τετάρτη, για τον Όσιο Λουκά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Την ευχή σας, την ευχή σας.
Καλή σημερά.
Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.